Perspective profetice. Emisiune realizată de Daniel Grigoriciuc.
Reconstrucția templului de la Ierusalim reprezintă un subiect renăscut odată cu reînființarea poporului Israel. Entuziasmul pentru startul acestui nou proiect este susținut nu doar de revenirea evreilor în țara lor, ci și de câteva profeții biblice. De aceea considerăm că este necesar să le prezentăm în amănunt pentru dumneavoastră, stimații noștri ascultători. La microfon l-am astăzi ca invitat pe fratele păstor Dănuț Boingeanu. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Am întâlnit creștini, poate i-ați întâlnit și dumneavoastră, care consideră că a se mai construi de către evrei un al treilea templu la Ierusalim reprezintă o inutilitate dată de faptul că biserica reprezintă actualmente templul lui Dumnezeu în termeni spirituali. Opinia lor mai este susținută și de faptul că Hristos a fost jertfa suficientă pentru păcatele umanității, iar templul nu-și mai are rostul, deoarece Hristos a oficiat în cortul acela din ceruri. Au dreptate cei care susțin acest punct de vedere sau intră în contradicție cu anumite profeții?
Reconstrucția templului este subiectul principal al rugăciunilor înălțate în fiecare zi de către evrei care vin să se închine la zidul plângerii în ultimii 70 de ani. Odată cu reînființarea statului Israel, a renăscut și dorința evreilor de a reconstrui cel de-al treilea templu. Ei au motivație și își zic, așa cum după reîntoarcerea din robia babiloniană, protopărinții lor au zidit cu prioritate cel de-al doilea templu, sub conducerea lui Zorobabel și a lui Ezra. Tot așa este și datoria lor, a celor care au revenit în Israel după ce au fost împrăștiați printre toate națiunile lumii ca să reconstruiască templu. Cu toate acestea, sunt unii creștini care nu văd utilitatea reconstruirii templului ca o construcție fizică, pentru că ei interpretează profețiile care anunță reconstrucția templului în mod spiritual și simbolic, anunțând că, de fapt, în vremea prezentă, templul este biserica sau templul este trupul ființei umane a celor credincioși. Sunt câteva pasaje ale Sfintei Scripturi care arată că biserica este, de fapt, un templu spiritual. În Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 19, Apostolul Pavel mărturisește spunând, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul și prin el, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Deci aici Apostolul Pavel explică faptul că biserica este un templu spiritual formată din pietre vii. Dar nu numai biserica este un templu, cuvântul lui Dumnezeu arată că și noi suntem un templu. În 1 Corinteni capitolul 3, versetul 16 la 17, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Numai că această referire identifică un templu de natură spirituală. Evreii doresc să construiască un templu fizic, asemenea acelor clădiri care au fost înălțate altădată de către Solomon sau de către Zorobabel. Deci, cele două identități nu se exclud. Există un templu spiritual reprezentat de biserică și de trupul celor credincioși, templu în care e mărturia prezenței Duhului Sfânt, dar evreii vorbesc și doresc să construiască o construcție fizică, deci o clădire. Noi știm că misiunea templului și a legii a fost împlinită. Legea și jertfele nu-și mai au rostul în prezent, referitor la mântuire. Mântuirea acum este doar prin credință și Apostolul Pavel este categoric în sensul acesta. El spune, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Ba dimpotrivă, în Epistola către evrei este arătat faptul că Domnul Iisus Hristos a adus jertfa supremă și El este Cel care, prin sângele Său, care este mai scump decât sângele țapilor, a făcut ispășirea odată pentru totdeauna. Dar Sfânta Scriptură arată că un templu fizic, deși nu are rol și rost pentru mântuire, are o importanță pentru evenimentele escatologice.
Dar am întâlnit și o altă categorie de interpreți care consideră că acest templu, dacă va fi unul fizic, el va coborî direct din cer, de la Dumnezeu, fără a exista vreo contribuție umană la zidirea lui. Se poate fundamenta pe Scriptură o asemenea așteptare?
Aceasta a fost năzuința unor evrei care nu mai vedeau posibilitatea reconstruirii unui templu fizic prin eforturi personale în contextul în care ei au trăit. Și atunci năzuința lor a fost că da, Dumnezeu va da templu care va veni din cer ca o ofertă din partea Dumnezeului Israel. Și sunt într-un fel forțate câteva pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc de fapt de vremea viitoare, începutul veșniciei. În Apocalipsa 21 de la versetul 1 este prezentată viziunea lui Ioan care spune: am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Numai că în acest pasaj nu se vorbește de templu, ci se vorbește despre noul Ierusalim, fiindcă acest fapt se va întâmpla în noua creație, acest fapt reprezintă o dimensiune slăvită a miresei care va fi împreună cu Domnul Iisus Hristos.
Haideți să vedem pe ce profeții se sprijinesc cei care intenționează construirea efectivă a celui de-al treilea templu în Ierusalim.
Ați menționat în mod specific cel de-al treilea templu și este o subliniere corectă, pentru că ne uităm în profețiile biblice și observăm un anunț referitor la construirea celui de-al treilea templu și o descriere a templului care va fi în mileniu. Aș vrea să spun de la început, nu știu dacă este unul și același templu, dar Sfânta Scriptură vorbește despre un templu care va fi reconstruit la Ierusalim în vremea de pace, în timpul în care Anticrist va încheia cu cei din Israel tratatul de pace. Și o profeție care implică reconstrucția templului este cea din Daniel, capitolul 9, versetul 27, care spune că Anticrist va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra lui celui pustit prăpădul hotărât. Deci faptul că Anticrist va face să înceteze jertfa implică existența unui templu și unui sanctuar în care să fie aduse aceste jertfe. Evreii astăzi nu pot să aducă jertfele pentru că nu au templu. Deci Daniel îl anunță pe Anticrist care va opri aducerea jertfelor. Faptul acesta implică existența unui templu în care aceste jertfe să fie aduse înaintea lui Dumnezeu. Apoi însuși Domnul Iisus face o referire la templu când vorbește și anunță în mesajul lui profetic din Matei 24, spunând: când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, și el spune, cine citește să înțeleagă. În 167 înainte de Hristos, Antiohus Epifanes a construit un altar pentru Zeus în locul sfânt din templu și a adus ca ardere de tot un porc. Acest act este cunoscut sub numele de urăciunea pustirii. În același fel, Anticrist va profana templu. Și Domnul Iisus Hristos face referire la acest fapt, anunțând urăciunea pustirii, pentru că în Apocalipsa 13 este arătat faptul că Anticrist va face o icoană care va începe să vorbească, în fața căreia se vor închina toți, și va transforma în felul acesta templul lui Dumnezeu într-un loc de închinare în fața icoanei și de fapt în fața sa, în fața lui Anticrist. Apostolul Pavel, într-un alt pasaj, identifică și anunță că Anticrist va intra în templu. De fapt, el îi atenționează pe cei din Tesalonic spunându-le: nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de lege, adică fiul pierzării. Potrivnicul care se înalță, spun el, mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Deci aceste profeții, și câteva dintre ele le-am menționat, arată că e nevoie de un templu, pentru ca acolo să fie aduse jertfele. Un templu care va fi profanat și un templu în care va intra Anticrist. Vorbesc prin aceste profeții despre templul fizic, cel de-al treilea templu, care este năzuința evreilor de astăzi și dorința lor de a recăpăta ființă. Numai că profetul Ezechiel rezervă un spațiu amplu, de la capitolul 40 până la capitolul 47, în care descrie un nou templu, și acesta este templul din mileniu. Un templu în care sunt prezentate cu multă exactitate dimensiunile, slujirile, persoanele care conduc actul de închinare, cine sunt cei care vin să se închine. Și putem spune, templul anunțat de profetul Ezechiel este templul care va ființa în mileniu, când națiunile lumii vor veni la închinare la Ierusalim și la templu. De aceea putem spune că atunci când ne referim la templu din Ierusalim, trebuie să avem în vedere un templu care va fi construit de evrei și un templu care va fi folosit de Anticrist. Acesta este un templu fizic. Dar nu știu dacă templul acesta fizic va fi și templul din mileniu, dacă Domnul Iisus va folosi acest templu ridicat de o națiune care nu crede în Dumnezeu, profanat de Anticrist, să fie și templu din mileniu. De aceea lăsăm aceasta în seama lui Dumnezeu.
Dacă considerați că templul descris în Apocalipsa, capitolul 11, ar fi același templu descris de Ezechiel?
Da, este o întrebare interesantă și foarte mulți au pus egal între templul pe care a trebuit să-l măsoare apostolul Ioan, la care se face referire în Apocalipsa, capitolul 11, și templul descris de Ezechiel. Eu aș spune că templul pe care îl măsoară Ioan și templul care e descris în Apocalipsa, capitolul 11, este mai degrabă cel de-al treilea templu, și anume templul zidit de evrei și templul care va fi folosit de Anticrist. De ce spun asta? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu din acest pasaj, din Apocalipsa, capitolul 11, începând cu versetul 11, găsim următoarea afirmație. Lui Ioan i s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar următorul verset spune, curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Versetul următor, care arată că va fi o vreme de 42 de luni în care neamurile vor călca în picioare Ierusalimul și vor profana templu, arată că în a doua jumătate a necazului, 42 de luni sunt de fapt 3 ani și jumătate, templul va fi profanat. Deci când Ioan măsoară templu, el are în atenție cel de-al treilea templu zidit de evrei, fiindcă în vremea aceasta neamurile sunt prezente și neamurile vor călca în picioare sfânta cetate. Când se face referire la templu din mileniu, neamurile vor veni la Ierusalim să se închine, nu să calce în picioare cetatea și să profaneze acest templu. Și apoi se dă vremea 42 de luni, care arată în mod exact timpul celor 3 ani și jumătate, când va fi de fapt necazul cel mare. Deci Apocalipsa 11 vorbește despre cel de-al treilea templu.
Am putea să spunem așa, să presupunem că așa cum cel de-al doilea templu, care a fost construit de Zorobabel, continuat de către Ezra, la un moment dat a fost profanat de către Antioh Epifanul și ulterior același templu a fost restaurat, remodelat de către Ierod cel Mare și practic nu a fost nevoie de o altă construcție, ci doar de o extindere și de o modernizare. Să zicem, acest al treilea templu reconstruit pe timp de pace, profanat de neamuri timp de 3 ani și jumătate, în cea de-a doua parte a necazului cel mare. Ulterior, să vină Hristos, să aibă loc o recondiționare și o sfințire a templului efectivă, care ulterior să fie folosit de-a lungul mileniului. Deci este doar o întrebare.
Deci este posibil acest lucru, pentru că noi știm că va fi o regenerare a întregului pământ, după momentul revărsării mâniei lui Dumnezeu, care va însemna o judecată a fiecărei dimensiuni ale existenței. Cu siguranță Dumnezeu poate îngădui să fie o regenerare și a templului acesta, celui de-al treilea templu, care va fi profanat de către neamuri.
Deci e o ipoteză.
Cu siguranță. Deci este posibil ca Dumnezeu să aducă o vreme de regenerare, așa cum s-a întâmplat pe vremea Macabeilor. Rededicarea templului, Ierod cel Mare l-a renovat și l-a extins. Cu siguranță se poate întâmpla același lucru.
Haideți să uităm în Ezechiel la dimensiunile și particularitățile acestui templu.
Dacă ne uităm în cartea profetului Ezechiel, putem observa că Dumnezeu este atent la fiecare detaliu. Și fiecare detaliu, pragul, curtea, odăile, sanctuarul, toate sunt măsurate. Cu alte cuvinte, dimensiunile sunt date direct de către Dumnezeu. Și Ezechiel a trebuit să verifice dacă construcția templului este în tocmai cu planul. Și uitați-vă cum. El a măsurat și spuneam fiecare detaliu. Se dă aici o dimensiune surprinzătoare care arată că templul va avea aceeași lățime și aceeași lungime. A măsurat casa, care avea o lungime de 100 de coți. Locul gol, clădirea și zidurile aveau de asemenea o lungime de 100 de coți. Lățimea feței casei, deci lungimea 100, lățimea feței casei și a locului gol dinspre răsărit era tot de 100 de coți. A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, de pe partea dinapoi a casei și pridvoarele ei de fiecare parte, era 100 de coți. Templul și casa dinăuntru, tinda și pragurile, ferestrele îngrădite, pridvoarele din jurul celor 3 caturi, în fața pragurilor erau acoperite cu lemn de jur împrejur, de la pământ până la ferestre. Totul era după măsură. Dumnezeu a fixat nu numai înfățișarea templului, ci Dumnezeu este Cel care a stabilit și dimensiunile. Și profetul Ezechiel măsoară și afirmă, totul era după măsură.
Haideți să încercăm să actualizăm pentru ascultătorii noștri aceste dimensiuni. Vorbeați de niște coți. Nu se mai utilizează în vremea noastră asemenea unități de măsură. Să dăm niște unități de măsură echivalente oarecum, ca ascultătorii să-și facă o idee, măcar vagă, despre această nouă construcție.
Atunci când Ezechiel măsoară templu, folosește ca instrumente de măsurat prăjina și cotul. Așa cum spuneați, aceste instrumente de măsurat nu mai sunt la modă astăzi, deși unii încă mai păstrează dimensiunile ca suprafața agrară în prăjini. M-am uitat și am observat că acestea erau uneltele de măsurat folosite în vremea de atunci. Dar astăzi, fiindcă noi măsurăm în zona noastră într-un sistem metric, am descoperit că un cot are 45 de centimetri și reprezintă distanța de la vârful degetului până la cot. O prăjină, sunt mai multe dimensiuni ale prăjinii, dar cea standard are 5,02 metri. Deci putem să transformăm dimensiunile anunțate în coți sau în prăjini în metri. De fapt, cei care pregătesc acum reconstrucția celui de-al treilea templu folosesc aceste dimensiuni și au făcut și o machetă respectând proporțiile a noului templu. Cei care doresc să vadă macheta și schița noului templu după dimensiunile prezentate de Ezechiel pot să caute pe Google și găsesc templul lui Ezechiel în dimensiuni actualizate.
Este scris în Scripturi că din acest templu va izvorâ un râu tămăduitor încadrat de o vegetație aparte. Spuneți-ne câteva cuvinte despre aceste efecte ale acelui râu special, care am văzut că sunt detaliate în respectiva profeție.
Trebuie să facem din nou referire la ceea ce anunță profetul Ezechiel, pentru că el prezintă în detalii acest aspect. El spune, m-am dus înapoi la ușa casei, adică la templu, și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei, înspre parte de miază zi a altarului. Și apoi îngerul l-a scos pe poarta de miază noapte, a ocolit pe partea din afară până spre poarta de răsărit, spune el. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Și spune el, când a intrat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat-o 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat 1000 de coți... Și iarăși Ezechiel a fost rugat să treacă prin apă. Apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot un râu care nu se putea trece. Deci râul care va curge din partea dreaptă a ușei casei Domnului în mileniu este un râu foarte mare. Se vorbește aici despre 3000 de coți, numai până unde a înaintat Ezechiel. Asta înseamnă 1250 de metri. Dacă punem încă o dată dimensiunea până la celălalt mal, avem 2 km jumate. Deci un râu foarte mare, în același timp un râu liniștit, pentru că el a mers 1000 de coți și apa i-a ajuns la glezne. Și după 1000 de coți i-a ajuns la genunchi. Apoi o apă care este benefică și anume va aduce vindecare pentru Marea Moartă. Apa va curge spre Marea Moartă Și profetul Ezechiel descrie într-un mod specific faptul acesta, spunând: apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare. Și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Iată că Dumnezeu este Cel care va face ca apa Mării Moarte, care este sub nivelul mării, să fie vindecată, să nu mai fie apă sărată, ba dimpotrivă, vor fi tot felul de pești și pescare vor fi pe malul acestui râu și vor prinde pește. În același timp, râul va aduce o nouă vegetație sau va contribui la înflorirea vegetației. Vor fi tot felul de pomi și o vegetație abundentă.
Înseamnă că cine mai vrea să vadă Marea Moartă ar trebui să o vadă acum, pentru că într-un viitor, eu spun destul de apropiat, Marea Moartă va deveni Marea Vie.
Așa este, cum spuneți. Dumnezeu va schimba Marea Moartă într-o Mare Vie și asta prin apele vii care vor curge din casa Domnului, din templu, în vremea milenului.
Eu pot spune că nu există un loc mai dezolant pe pământ decât Marea Moartă. Dacă te uiți de undeva de sus și vezi toate împrejurimile și apa respectivă, ai o senzație așa că e ca și cum ar fi fost un cataclism acolo.
Ei, unii interpretează în mod spiritual acest fapt și anume că schimbarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața unui om este aceeași care este anunțată de către profetul Ezechiel referitor la Marea Moartă.
Eu cred că totuși profeția respectivă este extrem de specifică și face referire la vindecarea efectivă a Mării Moarte.
Sigur că da. Deci noi nu putem spiritualiza la extremă acest pasaj. De ce? Păi Ezechiel a intrat în apă și el a văzut dimensiunile apei. După aceea, apa ieșea din partea dreaptă a altarului, sunt dimensiuni
și locații precise.
Și locații precise. Se varsă în Marea Moartă. Cine sunt cei care stau pe malul apei și prin pești, dacă spiritualizăm? Dar putem spune că e minunea lui Dumnezeu care dintr-o mare moartă poate să facă o mare vie și dintr-un ținut arid poate să facă un ținut plin de vegetație.
Care sunt impedimentele actuale pentru demararea acestui proiect?
Deși reconstrucția celui de-al treilea templu este năzuința evreilor, timp de 70 de ani ei au așteptat ca fiecare zi să fie timpul în care să audă și să se implice pentru reconstruirea templului, sunt câteva impedimente, cum ați spus. În primul rând că muntele templului este un loc de închinare pentru musulmani. Și pe locul acesta se află două construcții de importanță capitală pentru actul de închinare al musulmanilor, Domul Stâncii și Moscheea Al-Aqsa. Și cele două construcții sunt o piedică pentru că ar ridica întreaga lume arabă dacă s-ar întâmpla ceva cu Domul Stâncii și Moscheea Al-Aqsa.
Păi sunt niște locuri atât de sfinte, probabil ocupă locul 3 în ierarhia locurilor sfinte pentru islam.
E adevărat. Și faptul acesta face nu numai ca evreii să nu se poată apropia de muntele templului, dar lor le este interzis să escaveze, să facă cercetări arheologice ca să stabilească cu exactitate locul unde se află temelia templului înălțat de Solomon și după aceea a templului înălțat de Zorobabel și de către Ezra. Primul pericol este destinația locului templului. Acum este loc de închinare pentru musulmani. Al doilea obstacol este că nu le este permis să facă excavații. De aceea se ridică mereu și mereu întrebarea: unde va fi localizat templu? Care este locul templului? Evreii încă nu știu locul exact unde va fi așezat cel de-al treilea templu. De aceea sunt diferite presupoziții. Sunt vreo 23 de interpretări și de presupoziții referitoare la locația templului. Acestea sunt câteva obstacole care vin din afară. Sunt însă și câteva obstacole care vin din mijlocul evreilor, și anume, încă n-a venit momentul acela determinant, ca în vremea lui Ezra, sau ca în vremea lui Nemia când au zidit zidurile Ierusalimului să spună să ne sculăm și să zidim.
În timpul luptei cu Gog și Magog este scris în Scripturi că va avea loc un cutremur. Considerați că va favoriza cumva acest cutremur reconstrucția templului?
Da, sunt unii dintre evrei și comentatori biblici care arată că Dumnezeu va interveni ca să curețe locul unde va fi așezat noul templu. Și fac referire la acest fapt anunțat de profetul Ezechiel. Și iată ce spune profetul Ezechiel în capitolul 38. Când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în nări mânia aprinsă. O spun în gelozia și în focul mâniei mele. În ziua aceea va fi un cutremur în țara lui Israel. Și iată care vor fi urmările. Peștii mării, păsările cerului vor tremura, fiarele câmpului și toate târătoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului. Munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ. Este posibil ca în timpul acestui cutremur să fie nivelat locul pe muntele templului și să fie dărâmate cele două construcții, domul stâncii și moscheia Al-Aqsa, facilitând astfel zona pentru reconstruirea templului.
Sanhedrinul a solicitat lui Trump și lui Putin să se implice în rezidirea templului. Credeți că măcar vreunul dintre ei va deveni un fel de cir actual, contemporan, care să favorizeze măcar reconstrucția templului? Nu să se implice efectiv, ci doar să favorizeze.
Dacă am vorbit despre obstacole referitoare la construcția templului, este bine că ați adus în atenție această întrebare, pentru că acum sunt și câteva facilități care, într-un fel, aduc în atenție faptul că templul poate fi construit cu mai multă exactitate ca în altă perioadă, și anume, Ierusalimul este sub autoritate israeliană și, după cum știm, în ultimele evenimente, Ierusalimul a fost recunoscut ca și capitală indivizibilă a statului Israel. Acum sunt posibilități tehnologice deosebite. Numai ca în timpul lui Solomon să taie piatra cu dalta și ciocanul. Apoi, acum, cum ați menționat, sunt puteri politice care pot facilita reconstrucția templului. Și ați adus în atenție numele lui Trump și a lui Putin. Noi știm că Trump este cel care susține acum statul Israel. Nu știu în ce măsură o va face Putin, dar știm că există o colaborare între primul ministru Benjamin Netanyahu și Putin. De aceea, eu cred că cel care va facilita reconstrucția templului va fi cel care va încheia tratatul de pace. Și una din condițiile care va fi menționată în tratatul de pace este posibil să fie și acceptul reconstruirii templului.
La ora actuală au evreii obiectele de mobilier ritualic, ustensile, vestimentație preoțească, ce se știe despre chivot, oare îl vor mai găsi? Parcă există o profeție în Scripturi care spune că nici nu îl vor mai căuta. Haideți să vedem.
Deci există un departament important în Israel care are în atenție reconstrucția templului. Acest departament este Institutul Templului. Și cei care lucrează în acest institut au primit fonduri suplimentare, primesc fonduri prin donații din partea evreilor din toată lumea și ei au pregătit totul. Deci la ora actuală au pregătit totul, și anume obiectele de închinare, ei au pregătit preoții și au instruit preoții și cântăreții, au pregătit veșmintele preoțești, au pregătit chiar și jertfele. Era o mare problemă, fiindcă pentru jertfe trebuia o vacă roșie și au trebuit să ajungă iarăși să aibă o vacă roșie prin mutații genetice care să nu aibă niciun fir de o altă culoare. Și au anunțat anii trecuți că deja au vaca roșie care se poate înmulți și care poate servi la jertfe. Ați adus în atenție ce se întâmplă cu chivotul. Au început mai multe excavații de prin anul 86 și au săpat undeva în afara zidurilor Ierusalimului, într-o zonă unde sunt foarte multe peșteri, și au descoperit chivotul care a fost ascuns acolo de către profetul Ieremia. Nu s-a făcut public aceasta. Anul trecut a fost anunțat public că evreii au deja chivotul. Este păstrat într-un loc secret. A fost o mare teamă cine să se apropie de chivot și să se uite înăuntru și a adus aminte de ce s-a întâmplat lui Uza. Dar Dumnezeu a îngăduit ca ei să verifice. În chivot se află numai tablele legii, nu se mai află toiagul lui Moise și farfuria cu mană. Dar păstrează locul acesta secret și de aceea nu-l vor mai căuta, fiindcă deja l-au descoperit. Puteți căuta pe YouTube și veți vedea, chivotul este descoperit și sunt mai multe mărturii în sensul acesta.
Se vor oficia jertfe și ce rost vor mai avea dacă pentru păcat deja s-a adus jertfa jertfelor?
Spuneam anterior că pentru vremea Harului și pentru biserică nu mai sunt necesare jertfele. Hristos este jertfa supremă care a fost adusă odată pentru totdeauna pentru iertarea păcatelor. Dar să nu uităm, evreii nu-L recunosc pe Mesia, nu-L recunosc pe Domnul Iisus Hristos, ei încă L-așteaptă pe Mesia. De aceea, până vor ajunge să-L cunoască pe Mesia, cel puțin, ei vor să se reîntoarcă la legea jertfelor și pot să practice legea jertfelor doar când au templu și când au chivotul. Și toate acestea sunt posibile și pot deveni realitate foarte curând. De unde știm că se va practica din nou aducerea jertfelor? Fiindcă Anticrist le va opri. Și apoi, în vremea mileniului mai ales, neamurile vor veni să aducă jertfe la Ierusalim. Deci se va practica din nou legea jertfelor, dar de către evrei care nu-L recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia, sau ca semn de mulțumire a celor care vor fi în mileniu, numai că mântuirea este pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos.
Oare se va întâmpla la fel cum s-a întâmplat și în dreptul cortului întâlnirii și ulterior a templului lui Solomon, ca slava lui Dumnezeu să vină, să locuiască efectiv în acest templu? Spune ceva Scriptura în acest sens?
Într-adevăr, slava lui Dumnezeu a fost văzută și s-a așezat peste cortul întâlnirii. A fost prezentă la sfințirea templului Solomon. Numai că Ezechiel anunță că slava lui Dumnezeu va fi ridicată și s-a întâmplat aceasta. El însuși a văzut în vedenile lui cum slava lui Dumnezeu a plecat din templu, a plecat spre munții lui Israel. Dar tot Ezechiel anunță că slava lui Dumnezeu va reveni și în mod special slava lui Dumnezeu va reveni în templu din mileniu. Ascultați ce spune el în capitolul 43, începând cu versetul 1. M-am dus la poarta dinspre răsărit și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea de slava sa. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea și vedenile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul Chebar. Și ascultați ce spune el. Slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru și casa era plină de slava lui Dumnezeu. Putem spune deci în templu din mileniu va fi o manifestare a slavei lui Dumnezeu, Shechina.
Cine anume va oficia? Vor fi iarăși preoți? Ai cui vor fi preoții din seminția lui Tzadok? Ce părere aveți?
În templu din mileniu vor fi slujitori. Numai că există o diferență între slujitorii care au slujit în templul lui Solomon sau în templul lui Zorobabel și Ezra. Dacă atunci era o preoție aronică, Și leviții erau urmașii lui Levi. În capitolul 40 din cartea Ezechiel este arătat faptul că unii dintre leviți s-au descalificat. Nu vor mai putea sluji în calitate de leviți sau de preoți, pentru că s-au pângărit printre neamuri, spune profetul Ezechiel, din partea lui Dumnezeu. Vor putea să facă munca de corvoadă la templu, dar nu vor mai putea să facă slujbele sfinte. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu anunță că cei ce vor fi rânduiți pentru a împlini actul preoției și pentru a lăuda pe Dumnezeu sunt fiii lui Tzadok. Deci urmașii leviților din sămânța lui Tzadok sunt cei care au să slujească Domnului. Și iată ce spune Ezechiel în sensul acesta. Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată legile cu privire la altar pentru ziua când îl voi face să se aducă pe el arder de tot și să stropească sângele. Să dai preoților, leviților care sunt din sămânța lui Tzadok și care se apropie de mine ca să-mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel pentru jertfa de ispășire. Preoții, leviții, fiii lui Tzadok, care au păzit slujba locașului meu celui sfânt, când se rătăceau copiii lui Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine să-mi slujească și vor sta înaintea mea ca să-mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu. Deci sunt identificați și cei care vor sluji ca preoți și leviți, deci sunt cei dintre urmașii lui Tzadok, preotului Tzadok.
Spuneați despre faptul că va exista o pângărire a templului care va fi construit. Această pângărire va fi înainte ca să vină slava lui Dumnezeu în templu?
Cu siguranță da. Pângărirea va fi înfăptuită de către Anticrist, dacă ne referim la al treilea templu, și pângărirea va fi înfăptuită de către neamuri în timpul celor 3 ani și jumătate, când Anticrist va aduce în templu icoana vorbitoare, când va pretinde închinare și prin actul acesta va profana templu, va deschide ușa ca neamurile să profaneze templu. Deci profanarea templului va fi înainte de arătarea slavei lui Dumnezeu și înainte de începerea mileniului. Dumnezeu este cel care va sfinți templu și evreii vor rededica acest templu pentru a fi slujit Dumnezeu și atunci va veni slava lui Dumnezeu.
Templul acesta va fi veșnic sau va fi dărâmat și el la un moment dat? Deci aici e o chestiune interpretabilă. Dacă cel de-al treilea templu va continua și în mileniu sau va fi dărâmat și va exista un altul? Sau până la apariția noului pământ? Cum vedeți lucrurile?
Deci dacă ne uităm în profețiile biblice și în relatările pe care le găsim în cartea Apocalipsei, putem descoperi că există un templu care va ființa în mileniu, dar nu se mai face referire la un templu care va fi și în perioada veșniciei. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, capitolul 21, când este prezentat noul Ierusalim în formă slăvită, se spune în mod clar, în cetate, n-am văzut niciun templu pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Deci privind noul pământ, privind veșnicia, nu va mai fi un templu fiindcă nu mai este nevoie de el. Dacă în templu era o manifestare a prezenței lui Dumnezeu, în noul Ierusalim va fi o prezență reală a lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus Hristos. Deci și templul din mileniu va înceta să mai existe. Nu știm cum, Dumnezeu este cel care va face un cer nou și un pământ nou și în momentul acela nu va mai fi nevoie de templu. Deci templul va fi de fapt o manifestare prezentă și directă a lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus Hristos.
Da, probabil acea de-a doua luptă a lui Gog și Magog ar putea să conducă, să spunem, la o distrugere a templului.
Nu știm. Tot ce este posibil.
Cert este că avem anumite crâmpeie de adevăr privitoare la viitor în cadrul profețiilor și noi astăzi n-am făcut decât să le aducem în atenție cele care sunt privitoare la viitorul templu. Frate Dănuț Boiengeanu, vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp pentru un subiect interesant, suscită atenția ascultătorilor, ne dăm seama de lucrul acesta. Le mulțumim pentru atenție, îi invităm să pună și dumnealor poate anumite întrebări, să vină cu propuneri ce subiecte să abordăm și fie ca toate aceste discuții să aibă menirea de a ne pregăti pentru evenimentele viitoare și pentru revenirea Domnului Iisus Hristos.
Doamne ajută!
Daniel Grigoriciuc, împreună cu fratele Dănuț Băingeanu, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne reauzim cu bucurie și cu speranță săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați!
Perspective profetice. Emisiune realizată de Daniel Grigoriciuc.